Ang masunod na tampok na si Pina yung tungkol sa CACER, yung Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms na pagkasunduan yung framework, yung tinatawag natin balayon o outline ng mga topiko o mga subject matter na dapat mapag-usapan at mapaglamnan sa third round ng peace talk na ito. Yun ang dalawang napakatampok na usapin.
Medyo balikan muna natin, Kakol, siya. Sinabi kasi at sinasabi ngayon ng Office of the Presidential Advisor at the Peace Process, itong narating na dalawang formal rounds at meron ng reaffirmation ng previously signed agreements, ito raw ay posible lamang o naging posible dahil si Presidente Duterte ang kasalukuyan nating Pangulo. Ang unang-unang tanong doon, ano ang pakiramdam mo nung sinabing mapapalaya ka na at makakalakot ka na doon sa formal na usapang pakapalitaan? Ano ang pakiramdam mo nung mga panahon na yon bago ang August na first round ng formal talks?
Sa totoo lang, siyempre parang umaasa ako nung hindi pa ako napalaya o hindi pa na-release. Umasa ako na makalabas dahil sa tulak ng kilusang masa, tulak din ng ating negotiating panel doon sa NDFP. Pero masyadong mahirap pala. Akala ko nga ako lang nakaranas yun na marami yung, halimbawa, pag-bail sa akin, limang kaso ko. Tatlong probinsya yon ang limang kaso. Ang dami nga, may murder, rebellion, illegal possession of firearms, illegal possession of explosives, dalawang rebellion charges pa.
Walang jaywalking?
Walang jaywalking, paano? So, ang hirap doon kasi nung kailangan, at first, bail on recognizance. So, nag-asa na ako, meron na kaming nakita na mag-garantiya sa akin. Pagkatapos sinabi, hindi naman pwede sa bail on recognizance. Kailangan bail talaga, yung magpakita talaga ng pera. Ito naman sa nagkataon na ng kailangan na namin pumunta doon sa mga korte, yung sa dalawang probinsya, Aklan at Antique, yung kanilang mga judges, ay may convention sa Iloilo. Ay nako. So hapon naman yung mga HR o at abogado, mula sila sa Antique, mula sila sa Aklan, punta naman sila sa Iloilo. Nang nato na sa Iloilo, sinabi nila na ipasa na lang sa Iloilo na korte na lahat ng mga kaso ko doon na lang mag-postil sa Iloilo. At first na yung assistant executive judge. Pagkatapos, na bumalik yung regular judge, ayaw niya na pangakuan yung Aklan ng Antique. So, nadali na naman. Balik na naman ako sa Aklan. Ako pa pumupunta doon physically, ang layo-layo, 4 hours, 2 oras, yun ang papunta pa lang pabalik. 8 oras na yon. So ako pumunta doon naman sa Kalibo at mabuti nga, yung Kalibo, inako niya na yung Antique ko na kaso. Yung sa Iloilo, iba't iba naman ng mga korte. Kaya nga, akala ko, sabi ko, ano ba, parang hindi ko maintindihan. At pagkatapos, yung nasa court order naman, para sa akin, hanggang August 27 lang ako. Dapat by August 28, balik na ako sa Pilipinas. Paano yun? August 26, yung matapos yung first round of talks, siyempre, nasa Europa pa ako. Paano na ako makapunta balik sa Pilipinas by 27? Parang maganyan. Sa ibang court order naman, valid lang ang bail ko hanggang sa process na hanggang sa duration ng pisto. Tinanong ko, paano kung wala ng pisto? Saan ako pupunta? Parang masyadong malabo at very abstract.
sabi mo nga, akala mo ikaw lang ang nakaranas ng ganun. Pero halos lahat ng 19 ay pinapahirapan yung release na yun. Kalaunan merong 17 na nakasali doon sa first round ng talks na yun. Gaano kahalaga na ang mga NDF consultants talaga ay nakakalaho doon sa usapang pagkapayapaan sa Oslo? Ano ang trabaho ng isang consultant? Yung kailangan natin malaman din mula kay Kakonja.
Ay, oo. Mahalaga ang papel ng consultant kasi ang mga usapin doon sa peace talks ay komplikado. Masyadong komplikado at malalim. Pero mo, tingnan natin. Yung sinatawag na social and economic reforms, social and economic reforms, eh tungkol yan sa ekonomiya ng bansa. So, mahihirapan yung kung ilan-ilan lang. Halimbawa, NDFP panel lang, na lima sila. Mahihirapan sila mag-work out at mag-aral, mag-research kung sila-sila lang. Eh, paano yun? Meron pang political and constitutional reforms. Meron pang sa end of hostilities. So, mahihirapan talaga sila. Pero dahil lang doon kami, mga consultants, una, maibigay namin yung sitwasyon sa aming mga rehiyon, no? Pagkatapos, makatulong kami sa mga researches at makatulong talaga kami sa mga talakayan. Analysis, pag-criticize na kung anong-anong mga iba't-ibang angulo ng problema. Kagaya ng ang kaser kasi on land reform yan, problema sa lupa, on national industrialization, paano yung ekonomiya natin maging independente, self-reliant tayo. Yung mga social services, anong klaseng social services, ang actually, hindi lang yun question ng anong gusto natin, no? Ang question din yun, kung bala itong mga reforms na pinipresent natin, pre-propose, ay doable. Yung sinasabing makamit ngayon, mapatupad ba ngayon, yun. Kaya kailangan pag-aralan pa yun.